první kapitolu a budu číst 26. až 29. verš. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.
Tak pokoj vám, milí sourozenci v Kristu. Jsem rád, že opět vás mohu vidět, ale nejprve mi dovolte povědět některé dojmy. Je radost se dívat na ty děti. Musím vás pochválit, že pracujete s nimi dobře. Děláte to dobře, že je máte před sebou a že zvete, aby už taky stáli před vámi, aby prožívali tu sounáležitost s celým tím sborem. To je velice moudré a dobré. Tak je to radost dívat se, jak nová generace velice šikovná nastupuje. A taky mě ještě napadla jedna taková věc, tak mimochodem, až budeme v nebi, tak předpokládám, že tam budete hrát a zpívat. Je vám to skutečně dáno do vínku a jsem moc rád, že tady ty chvály znějí. Že vám to Pán svěřil a že v tom pokračujete. Je to radostné, je to svižné a určitě se to našemu Pánu líbí. Také velice děkuju bratrovi Václavovi, jak nás uvedl hned na začátku tím slovem z proroka Jeremiáše, kde nás vybízel, ten prorok nás vybízí, abychom dobře poslouchali, co nám Bůh chce říct. Tak budu se s vámi dneska sdílet o tom, co i mě leží hodně na srdci. Budu hovořit zejména o jednom muži, který mě tak doprovází v posledním roce a vidím potřebu o těch věcech mluvit. Ale ještě předtím, tak jak mám ve zvyku, než si připravím kázání, nebo když už mám připravené kázání, tak vždycky se ptám Pane Ježíši, ale co by si chtěl konkrétně povědět ještě v tom sboru? Kdyby si tam byl teď místo mne, a já věřím, že on tady je, že je tady s námi přítomný, skrze svého ducha, tak co by si rád položil svým dětem na srdce? A přicházelo mi v modlitbě jeden verš ze Starého zákona, a sice slovo z úst, které vyšlo z proroka Zachariáše, z 12. kapitoly. Já vám to chci přečíst, abyste si to pak mohli odnést domů a mohli jste nad tím přemýšlet. Je to 12. kapitola z proroka Zachariáše a sice 8. verš, kde je napsáno toto. V onen den bude Hospodin štítem pro obyvatele Jeruzaléma a stane se v onen den, že klopítající mezi nimi bude jako David a dům Davidův bude před ním jako Bůh, jako Hospodinův anděl. Nebudu se zabývat výkladem, to bych musel probrat celou tu kapitolu, ale vnímám tam ten důraz v onen den. Mám za to, že náš Pán si přeje, abyste toto měli neustále před sebou, že se nějakým způsobem blíží ten druhý příchod našeho Pána. Je dobré, když tady pracujeme, je dobré, když tady můžeme lidacos pro našeho Pána ještě dělat na této zemi, ale pořád třeba mi na mysli, kam jdeme. A ten den se blíží, v onen den. A mám radost z toho, že Duch Boží nám tento důraz dává také z toho důvodu, že já v podstatě budu hovořit dneska na téma, kdo je v Božích očích údatný. A už z toho asi jste možná pochopili, o kom budu hovořit dneska. Že to bude o Gedeonovi, že? To jste pochopili. A rád bych vám ukázal, že Bůh si povolává lidi do těch svých služeb. Právě i v tom posledním čase. Protože ta doba není jednoduchá. Žijeme v nadpřirozeném blahobytu, až bych řekl. Nebezpečná doba pro Boží děti. A umět si zachovat pohled na ten onen den, být připravený na příchod našeho Pána, není úplně jednoduché. Protože starosti tohoto světa jsou tak velké a zahlcují nás. Takže Proto ten důraz Božího ducha v onen den. Dávejte pozor, co vám chci dneska říci. Dávejte pozor, co chci vložit do vašich úst, říká Duch Boží. Tak očekávám, že také na to dnešní poselství budete slyšet. V tom loňském roce na letní konferenci, která byla zaštítěná křesťanskou místní společností, ale která byla víceméně evropská, tak tam sloužil také významný kazatel Reinhard Bonke. A z jeho kázání tam zazněla jedna výzva, která mě provází. A ta výzva zněla: Adame, Adame, kde jsi? Adame, kde jsi? Takhle Hospodin, že, oslovuje Adama, když s Evou podlehli. A pak se vlastně před Hospodinem skrývá. Já se nebudu zabývat tím textem, který tam měl bratr Bonke, ale budu s vámi probírat jeden takový výrok, který je zachycený v Žalmu 83. v 10. verši. A tam je napsáno: učiň jim jako Midianu, jako Sýserovi, jako Jabínovi u potoka Kýšon. Učiň jim, lidem, kteří byli vůči izraelskému národu nepřátelští. Tak tyto historické události, které tam jsou zachycené, se týkají dvou mužů, a sice z období soudců. A jedná se o muže Gedeona a Baráka. O nich se také mluví dokonce i v Novém zákoně, v knize Židům, v tom přehledu těch hrdinů víry. Jsou tam také vyjmenováni. A já bych právě na těchto dvou mužích, na tom Gedeonovi a na tom Barákovi, chtěl ukázat, jaké typy lidí Bůh si povolává. Žijeme opravdu v období, kdy Bůh volá nové Gedeony. On je potřebuje. Proč? No, aby oni tím určitou poslušností vůči Hospodinu vyvedli ten národ do svobody. Tak dovolte mi nejprve se zamyslet nad tím Gedeonem. Do češtiny bychom to jeho jméno mohli přeložit lamač nebo také bořič. Gedeon měl otce, který na svém dvoře měl postavenou dokonce sochu Bála, to znamená, že on sám teda byl uctívač Bála, a k té soše přicházeli sousedé z té dané obce, kde Gedeon žil. Gedeon vidí, že uctívání Bála nepřináší ovšem žádné zastavení útoků Midiánců. Midiánci totiž neustále Izraelce okrádali o veškerou úrodu. A tak Izraelci úpěli a trpěli, protože měli stále nedostatek. Cokoliv se jim urodilo, to jim Midiánci přišli sebrat. A Gedeon vidí: tak vy tady uctíváte Bála, ale žádnou pomoc nám to nepřináší. Naopak, to utrpení je stále větší a větší. Na druhé straně Gedeon slyšel z vyprávění z úst starších lidí, Izraelců, jak Hospodin nadpřirozeně vysvobozoval Boží lid v celé té dávné minulosti. Co teda můžeme o tomto muži jménem Gedeon říci, když sám Hospodin ho nazval udatným hrdinou? Tak jak bychom ho charakterizovali? Když bychom se podíl do 6. kapitoly do 13. verše, tak bychom viděli, že on slyšel o Hospodinových skutcích. To znamená, on to měl jako informaci, měl to v podvědomí nebo ve vědomí. On sám s tím žádnou osobní zkušenost neměl, že by Hospodin byl tak velký, ale nicméně to vyprávění o tom, co Hospodin v Izraeli všechno vykonal, od Egypta počínaje po celou tu dobu, kdy procházeli pouští a kdy vstoupili do zaslíbené země, o tom slyšel. A v něm to vyvolávalo touhu, aby tento Bůh, tento Hospodin se znovu k Izraeli vrátil. Tak to je to první. To druhé, co u něho nacházím, si všímám, že Gedeon si uvědomoval, že nad Izraelem vlastně vládne určitý boží soud, spravedlivý boží soud. Uznává ten soud nad Izraelem. Ten soud byl v tom, že jakoby Hospodin vydal Izraele do rukou Midiánců. Takže ten lid byl trápen. A dokonce tam hovoří o tom, že si uvědomuje, co je příčinou toho božího soudu. A vyznává tam, že v podstatě jde o neposlušnost vůči prvnímu přikázání z Mojžíšova zákona. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Gedeon to tam najednou jasně vidí, že kromě Hospodina, že, o kterém se samozřejmě také v Izraeli mluvilo, tak Izraelci především uctívali Bála. Co další o Gedeonovi tam slyšíme, nebo můžeme vyčíst, je, že rád naslouchal lidem, kteří přinášeli prorockou řeč. Takže byl zjevně přítomen vyučování i prorokování z úst jednoho neznámého proroka, ale je tam popsán. A je zjevné, že tím slovem toho proroka je osloven, je povzbuzen ve víře a zdá se, že tam dokonce zaslechl i slovo poznání do svého života. Že tam zaslechl, že mu Bůh něco říká, něco zcela konkrétního, které, co se týká jeho povolání. Protože následně po určité době tam čteme, což jsem tě neposlal. Tam je otázka, což jsem tě neposlal, to už si na to zapomněl. To znamená, on z úst proroka byl budován, slyšel teda úžasné věci o Hospodinu a také bylo prorokováno do jeho života a něco tam konkrétního musel zaslechnout. Tak vidíte, před náma nestojí žádný velký duchovní borec. Řekli bychom člověk hledající, člověk, který má určité i pochybnosti, jak to vlastně všechno je. Slyšel jednu stranu, slyšel druhou stranu, viděl, jak žijou otcové, měl mnoho pochybností a přitom toužil, aby se ta Hospodinova sláva opět vrátila do středu božího lidu. Kdybychom se ještě trochu podívali na jeho charakter, tak bychom mohli povědět, že se v něm probouzí určitý vzdor vůči tomu útlaku Midiánců. A ano, můžeme říct, že nechce podlehat strachu a proto se vzpírá a je to svým způsobem ale projev statečnosti, víceméně s takovým tělesným postojem ještě. Víte, jak to tam, znáte ten jeho příběh, kdy on tam mlátí, že? Mlátí tam prostě obilí v tom lisu na víno. Svým způsobem, tak jakoby skrytým způsobem. Ale dává najevo určitý vzdor. Nechce prostě, aby to, co se jim urodilo z Hospodinovy milosti, aby jim bylo se ukradeno. Také o něm můžeme povědět, že ani není domýšlivý. Je spíš pokorný ve svém srdci, jak tam čtu v tom šesté kapitole, v 15. verši. Není ambiciozní. Dokonce i po takové slávě, která pak následovala v době, kdy se nechal teda už povolat jako vojevůdce, tak ani nechtěl být králem, která bylo mu to nabídnout, buď naším králem, on to odmítl. Ne, nechci být vaším králem. Vaším králem, ať je Hospodin, sám Bůh. Takže vidíme, že jeho rys v srdci, že nebyl ambiciozní, nebyl domýšlivý, víceméně byl pokorný. A také můžeme říci, že je bohabojný. Je dobré si všimnout, jak rád rozmlouvá s lidmi nebo s osobami, kteří vedou boží řeč, kteří nemluví tak planě a zbytečně a mnohomluvně, ale ti, kteří hovoří o božích věcech, tak těm rád naslouchá. A dokonce můžeme říci, že hned navazuje na jejich oslovení. To je dobré si to všimnout. Také je pracovitý, můžeme říci, že byl pracovitý, když sloužil u svého otce. A také můžeme o něm říci, že umí přiznat své pochybnosti víry. Když byl pak osloven, že tím andělem, v podstatě Hospodinem, tak tam přiznává ty své pochybnosti víry. Zda by Hospodin mohl Izrael přece jenom vysvobodit, tak A představte si, že tady nám stojí před námi člověk, který nijak zvlášť moc nevyniká. Je to tak? My bychom řekli takový spíš průměr, možná podprůměr v tom pohledu na věřící lidi. Nicméně Hospodin říká, a to je dobré si všimnout, že jdi v této své síle. V této své síle jdi a vysvobodíš Izraele od těch Midiánců. To je něco úžasného. Jdi v této své síle. Žádný velký borec. Ale byly tam určité dobré rysy. A já bych vám chtěl povědět, že Hospodin zná jednoho každého z nás. Zná tebe, zná mě, zná naše motivy, zná rysy našeho charakteru. Ví, jak my reagujeme, o co nám vlastně jde v našem životě. A Hospodin mezi námi hledá ty Gedeony. Hledá. Zřejmě to neborou všichni, ale hledá, že mezi svým lidem hledá ty, kteří mají něco podobného ve svém nitru. Ano, to všechno je v Božích očích důvodem povolat Gedeona, jemuž může svěřit svou autoritu. Pro Hospodina totiž není problém tohoto bojovníka pak naplnit novou identitou. Ta identita zní, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Víte, dávám mu identitu. Vtiskuje mu do srdce svůj pohled do jeho nitra. Nazývá ho už potom udatným hrdinou. Ano, jdi v této síle a vysvobodíš Izraele. Pro nás, ty Midiánci, si můžeme umět představit, víte, to nejsou migranti a lidé tady okolo nás. Já se nebojím říci, že Midiánci jsou symbolem démonického působení, které má za cíl sužovat, krást a manipulovat strachem. Ten strach se pak projevuje určitými postoji. A dobře, naslouchejme. To se nestane. Ne, do toho já nepůjdu, to bych se ztrapnil. Nebo na mě přece nezáleží. To je věc kazatelů. A nebo, ano, to je tady přece pastor, já jsem jen maličký ve víře, nebo moje minulost mě diskvalifikuje, já na to nemám. Já nepocházím z dobré křesťanské rodiny, nemám takové zázemí. Nebo budu mít problémy s nadřízenými, kdybych šel tohletou cestou. Vždyť se to v církvi nevyučuje, takovéto věci. A mohl bych pokračovat. Moji drazí, tady se vám jen malinko přiznám, kdysi na začátku 90. let, kdy přišlo takové probuzení do naší země, tak já jsem byl povolán do služby v Litvínově jako začínající pracovník a tenkrát jsem se dozvěděl, že hned za hranicemi v Bavorsku, za našimi hranicemi, kousíček ve Šlosau, v takové malinké dědince, byla založená biblická škola týdenní, která byla určená pro takový ty začínající pastory, zejména tam z jižních Čech a středních Čech, tam prostě v tom daném okolí. Já jsem se do toho tenkrát taky účastnil s celou řadou lidí, tenkrát z našeho sboru, a byl jsem tím velice povzbuzen. A na konci toho týdne jsem se tam setkal s jedním mužem, který se jmenoval Dušan Lacho, byl to Slovák, byl to pastor letničního teda sboru, který musel odejít ze Slovenska a žil v té době v Německu. A také tam sloužil. A já jsem s ním měl takový rozhovor, takový pastýřský rozhovor, on se mnou vedl pastýřský rozhovor a když on mi tak naslouchal a nějak vnímal, kdo asi tak jsem, tak on potom mi právě svěřil to slovo soudců z té 6. kapitoly, myslím, že 14. verš, jdi v této své síle. Daroval mi Bibli a do té Bible mi to napsal se svým podpisem. Tu Bibli mám stále doma. A můžu vám říci, že tím, že jsem poslechl, tak můžu říci po těch tolika letech, Bůh byl věrný. Použil si Petra, obyčejného rozbitého kluka, který měl spoustu pochybností, který si mnoha věcech nevěřil, který trpěl komplexy méněcennosti. A mohl bych pokračovat. Některé věci jsem jenom přikrýval, že? Nějakou fyzickou zdatností a podobně. Ale dobře jsem věděl, kdo jsem. Ale já jsem to vydal všecko Pánu. A uvěřil jsem, že on si může také i takového člověka použít. A Mohl bych vám pak vyprávět, jaké úžasné velké boží zázraky jsem zažil. To dělal Hospodin, ne já. Hospodin totiž je připraven bojovat za nás. Tak to jen tak nastiňu, že to má smysl slyšet boží slovo. To nejsou jenom hezké příběhy. Nemáme Bibli číst jako hezké biblické příběhy. To je něco, co Bůh tam dal jako svědectví, to chci udělat i s tebou. Teď je čas. Ano, my žijeme v době, kdy Bůh hledá Gedeony, hledá soudobé Gedeony, hledá ty, kteří by vyšli, kteří by byli ochotni říct, pane, tady jsem. Ano, nemám na to, ale jestli mě povoláš, jestli ke mně mluvíš, pane, použij si mne. Protože v celém tom životě Gedeona byste pak viděli, že to byl Hospodin, který bojoval za něj. Já dneska nebudu vyprávět celý ten jeho příběh, to by bylo na delší seminář. Chtěl jsem jenom nastínit, jaký to byl typ člověka, koho si Bůh povolal a o kom řekl, ano, v této své síle jdi, nejsi žádný hrdina, jako po lidsku, ale v mých očích jsi člověk, který, o kterém vím, že poslechneš a půjdeš. Tak a teďka se podíváme ještě na toho druhého muže, který se jmenoval Barák. Do češtiny se to překládá blesk. V té době soudkyní v Izraeli byla žena jménem Debora. Byla to prorokyně a byla soudkyní. Ona měla určitě slovo poznání, že Barák má být vojevůdce proti nepříteli. Pojďme se teda podívat něco, co asi z toho mála, co je tam v Bibli zachycené, co můžeme z toho vytáhnout, jaký byl jeho charakter, jaká byla jeho identita. Zřejmě Debora znala, že Barák u ní už byl asi ne jedenkrát. A ona si všimla, jak naslouchal jejímu vyučování a prorokování a zřejmě ji, Deboru, zaujal svou pozorností, svou vnímavostí, svými dotazy. Čili můžeme říci, Barák byl hledající Hospodina. Také můžeme říci ze 4. kapitoly, ze 6. verše, že Debora již dříve mu prorokovala, že promluvala do jeho života. A on to přijal, ale doposud nevyšel. Bylo to v něm, slyšel to, ale nevyšel. Nedal tomu ještě průchod. Takže vidíme, že nebyl ambiciózní, on totiž nebyl válečník. Zřejmě to byl dobrovolník, člověk ochotný dát se k dispozici, jak čteme v 5. kapitole, v 2. verši, v 9. verši. Ale na druhé straně můžeme říci, že nechal to prorocké slovo v sobě nějakým způsobem zrát. Takže se nám tady jeví člověk pokorný, trpělivý a zřejmě očekávající na další potvrzení od Hospodina, až co Hospodin ještě nějakým způsobem něco nového ve mně udělá. A skutečně pak čteme, když byl znovu osloven Deborou, dal si podmínku, že ale Debora půjde do boje s ním. Dobře, když teda tím takto promluváš, takhle prakticky už půjdu teda, ale ty půjdeš se mnou. Co tím dává najevo? Že nehledal sílu v sobě, nedíval se na sebe jako na, mě si Bůh povolal, já jsem ten vyvolený, a ne. Nehledal sílu v sobě, nešlo mu o slávu. On hledal sílu v přítomném pomazání Božího ducha skrze proroka. A to byla právě ta Debora. On viděl, že Pán Bůh potvrzuje tuto ženu a když ty půjdeš, tak já půjdu také. Protože pak vnímám, že Bůh půjde s námi. Bůh půjde před námi. To znamená spolehání se skutečně na Hospodina. Můžeme také o něm povědět ještě, že pocházel z jakési vesničky, nenápadné malé vesničky v horách, neftalínské Kádeše. A to, že jeho jméno je známo vlastně už po celé Izraeli, přestože pochází z takové malé horské vesničky, tak se z toho dá povědět, že měl dobrou pověst. A tou pověstí asi bylo, že byl statečný, že byl přímý a veřejně byl známý jako ochránce slabých. Tak takhle se nám z těch několika málo slov, která v božím slově jsou zachycena, nám projevuje tento muž. A když potom opravdu došlo k vítězství, Hospodinově vítězství nad nepřítelem, tak tam on zpívá s Deborou chválu, která Hospodina oslavuje a také zároveň vyučuje. Kdybychom teda zhrnuli ty společné symptomy, které jsou milé Hospodinu, když hledá ty vhodné služebníky, jak bychom ty symptomy teďka pojmenovali, když to srovnáme s tím Gedeonem, tak si troufám říct, že to prvé je, oba dva měli hlad, aby se navrátila Hospodinova sláva. Aby se navrátilo to, co slýchal, že od svých předků. My všichni známe Boží slovo, my všichni známe Bibli, jsme mnoha, možná dlouhá léta vyučování. Ale otázkou je, toužíme potom, aby se navrátila ta Hospodinova sláva, o které tam čteme v Bibli. Já si vzpomínám, jak když jsem ještě byl jako mládenec, tenkrát ještě když jsem žil v děčínském sboru, a já jsem si v té době dělal studie, osobně jsem si dělal studie evangelií. Já jsem miloval Pána Ježíše a toho samozřejmě miluji dodnes, ale já jsem byl zamilován do těchto příběhů, která se týkala Ježíše. A hrozně mě ale trápilo, že nic z toho nevidím v církvi, nic z toho nevidím mezi Božím lidem. Mě to nesmírně trápilo. Jaká byla moje radost, když pak jsem po určitý době šel studovat do Prahy, ne proto, abych byl inženýr, ale to byl úplně jiný Boží záměr. Bůh chtěl, abych se setkal s ním, Boží touha byla, abych tam se dotkl dalších nových věcí. Tam jsem se setkal s Johnem McFarlanem, který mimochodem založil tu biblickou školu v tom Schlossau. To byl on, který potom byl vypovězen z naší země po 2 letech působení v naší zemi. Ale on se vracel z Německa k hranicím a častokrát se modlil a volal, aby padla ta železná opona. A současně ve víře už založil tu biblickou školu, protože věřil, že padne ta opona a věřil, že přijde okamžik, kdy bude potřeba vybudovat ty ještě nezralé a neskušené služebníky. Že? Takhle jednají lidé víry. A já jsem se tam setkal s tímto Johnem McFarlanem, který byl krátce vystudovaný jako doktor filozofie v Anglii. On byl jenom o rok starší než já. Nicméně to, co tenkrát mě při něm chytlo, on mi naštěstí neřekl, z jaké církve pochází. On na to nikdy nechtěl odpovědět. Což bylo moudré, ale okolo něho se zhromažďovala v Praze mládež ze všech denominací, od katolíků po všechny evangelikální církve. Mladí lidé okolo něho, protože jsme na ně viděli něco pro nás neznámého. A víte, co já jsem prožil? Poprvé jsem viděl lidi uzdravené ve jménu Ježíš, poprvé jsem viděl lidi osvobozené ve jménu Ježíš, poprvé jsem viděl zachráněná manželství, která byla před rozpadem. Já jsem jásal, Boží slovo je pravda. To, co je tam napsáno, je pravda. Je to pravda i dnes. Haleluja. To bylo něco pro mě nesmírně velikého. Až později jsem se dozvěděl, že on byl charismatik. To, kdyby mi řekl na začátku, tak bych řekl, aha, tak ahoj, protože takhle jsem byl vychováván. Ale já jsem díky jemu, jeho pokoře a díky tomu, jak on se nechal vést, viděl, že Boží slovo je pravda. To bylo něco pro mě nesmírně silného. To mě chytlo, to mě to opravdu chytlo. Jenže pak musel odejít a 20 let jsem ho neviděl. A po 20 letech jsme se setkali v tom Schlossau. Nečekaně. To jsem netušil. A Pán Bůh mi dopřál, abych pak s ním ještě prožil nějakou dobu. Bůh dělá úžasné věci. To jsem se chtěl jenom dotknout, to, jak je to důležitý, mít ten hlad, aby se navrátila Boží sláva. Ať se vrátí ta Boží sláva. Je to v našem srdci. Máme ten hlad? A nebo si jenom říkáme, no hlavně, že budu spasený a hlavně, abych doběhl a nějak došel do konce. Ale otázka je, abychom taky došli. Mít ten hlad. To druhé, co s tím souvisí, je, tyto lidé tím, že měli ten hlad, tak se nechali se duchovně budovat. Nechali se budovat. Když se setkali s někým, kdo nejenom mluvil Boží řeč, tak je to zasahovalo, hned rozuměli, hned chápali a povzbuzovalo je to ve víře. Nebyly to jenom nové informace, že jim rostla hlava, ale rostlo jim srdce. Nejenom vnímali, Bůh je živý. Bůh je živý. Je skutečný, je živý. To jsou typy lidí, kteří prostě se rádi nechají ještě budovat. To další, co si myslím, že je tam společného, je, že měli dobrou pověst a že to byli lidé pokorní. Nebyli ambiciozní, nebyli pyšní. Uměli hovořit o svých nedostatcích, o svých pochybách, o svých slabostech. To další, co tam vnímám jako společný s tím tom, je závislost na Hospodinu. To poznání nemám na to, já na to nemám. Ale to zvládne jenom sám Hospodin. Ale ten postoj srdce. Ano, Hospodine, jsem na tobě závislý. Další takový společný rys tam je, že přijetí prorockého slova do života, přijetí prorockého slova do života a potom čas zrání toho slova v našem nitru. Nechat to tam působit, nechat to vyzrát. To znamená, uchovávali prorocké slovo ve svém srdci. Však vzpomeňte si, podobně i Marie, matka Ježíšova. Anděle k ní promluvili, ona to uložila ale do svého srdce a ona se s tím živila. Ona se tím živila. Představte si, že pak z toho otěhotněla, z toho se narodil Ježíš. Staly se nadpřirozené věci. Když necháte prorocké slovo v sobě skutečně, nejen, že to tam dáte jako informaci, ale že se s tím zabýváte, že na to čekáte, že to vyhlížíte, že očekáváte a hovoříte o tom s Otcem, který je v nebesích, začne to tam vzrát, začne se něco dít, začne se něco rodit. A to je podstatné, ano? Toto je důležité. Tak jako já tenkrát v tom Šlosahu jsem zaslechl, jdi v této své síle. Já můžu říct, ano, pán skutečně se za to postavil. Začal jsem to tam živit. To bylo prorocké slovo. Nebojíme se proroků. Kéž byste všichni prorokovali. Kéž byste všichni přinášli prorocké slovo. Bratr Václav také přinesl dneska prorocké slovo. To bylo prorocké. Všimněte si, jak to všechno dneska navazovalo jenom k tomu, abychom tady byli v přítomnosti našeho pána Ježíše Krista. A pak samozřejmě ten společný rys tam ještě je ochota nakonec v poslušnosti vyjít. Pane, tady jsem, tak já jdu. Budu důvěřovat tobě, tak já půjdu. Do té role, do které mě voláš. Sám bych tam nikdy nešel, ale když mě voláš ty, tak půjdu. Tak, a potom samozřejmě v obou případech v těch příbězích čteme, že Hospodin jednal nadpřirozeným způsobem za ně. To bychom se museli těmi příběhy dál zaobírat, ale to není můj cíl. Já jsem chtěl jenom ukázat na ten typ těch lidí. A když bychom to srovnali s pánem Ježíšem a s jeho učedníky, můžeme si všimnout, když bychom se tím zaobírali, že tam tyto symptomy jsou také takové. Že? Učedníci pána Ježíše, to byli především hladoví učedníci, kteří se setkávali okolo Jana Křtitele. To byli hladoví lidé. A když prostě přišel Ježíš a stačilo, aby Jan Křtitel řekl, podívejte se, hele, beránek boží. A oni šli? Byli hladoví. To byli hladoví lidé po tom, co chce Hospodin dělat. Byli citliví na aktuální vanutí božího ducha v čase působení Ježíše Božího syna. To je to první. Pak je tam to volání Ježíše, když je volal, u některých pronesené slovo poznání do jejich života a pronesené slovo do jejich budoucnosti. Ale co tam můžeme vidět? Ochota k následování a duchovnímu budování. Hned šli za Ježíšem a nechali se budovat, nechali se vyučovat, protože vnímali, že Ježíšova slova jsou živá slova. Že to je živé, že to povzbuzuje srdce. Že jim to opět jenom nerozšiřuje hlavu jako informace, ale že to buduje jejich srdce a že je to přitahuje k nebeskému Otci. To je to druhé. Pak je tam čas zrání, že po tři roky zráli, kdy se proměňoval také jejich charakter do podoby Ježíše. A zrání Ježíšových slov v tom jejich životě. Pak je tam povolání k následování a oni opravdu vyšli. To opětovné vyslání a letnice, kde přijali vyzbrojení a zmocnění Duchem Svatým a byli ochotni dobrovolně následovat Krista, který pak jednal skrze ně. Všecko, co čteme ve skutcích svatých apoštolů, to je proto, že Kristus v nich žil. Kristus to konal v nich. Ano? Čili vidíme, že tam tyto symptomy také nacházíme. Hospodin pak jedná nadpřirozeně. Dovolím si znovu připomenout jeden výrok toho Reinharda Bonkeho, toho významného evangelisty, který oslovil miliony lidí v celé té Africe. On pověděl toto. Bůh do své služby nepovolává ty nejchytřejší a nejlepší. Povolává toho, kdo má na prvním místě svého života ty správné věci. To znamená zájem o boží hodnoty a priority. Slyšíte to dobře? To říká muž velice zkušený, který dneska už je ve vysokém věku. Bůh do své služby nepovolává ty nejchytřejší a nejlepší. Povolává toho, kdo má na prvním místě svého života ty správné věci. Zájem o boží hodnoty a priority. A teď se vrátím k tomu, co už tady dneska bylo citováno. I apoštol Pavel to říká následně, jak to, jsme to četli z toho prvního listu do Korintu, z té první kapitoly. Znovu připomínám, cituji. Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal? Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré. A co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné. A co je u světa neurozené a méně cené, to si vybral Bůh, vybral dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je, aby se žádné tělo nemohlo chlubit před Bohem. To je něco úžasného. To je něco úžasného. Kdybychom se vrátili k tomu žalmu 83., který jsem citoval na začátku, tak kdo vlastně je tím nepřítelem z toho žalmu, jenom z časových důvodů ho tady nebudu číst, ale z toho žalmu můžeme vyčíst, kdo je vlastně nepřítelem božího lidu. Nepřítel vždycky má za cíl oslabit, zdeptat, zabránit, jen aby nepůsobila boží moc. A my potřebujeme vědět, že nepřítelem jsou skutečně démoni, nečistí duchové, kteří prostě jsou na této planetě a kteří útočí podle prvního listu Janova v 2. kapitoli 16. verš, útočí na žádost těla, žádost očí a pýchu života. Ještě jednou, démoni vždycky útočí na žádost těla, žádost očí a pýchu života. Když řekneme žádost těla, co máme na mysli asi? Jen tak velice letmě. Takový ten postoj, užívej si při cestování, užívej si atmosféru, užívej si sexuální hnutí, užívej si hojnost jídla, užívej si té hojnosti a té prosperity a tak bychom mohli pokračovat. To dneska frčí, ne? Užívej se. Ta žádost očí, dobře poslouchejte, kolik času věnujeme při sledování filmů v televizi? A kolik času věnujete na internetu? No věnujeme, to je i můj zápas. Nebo mít to, co má soused, naši sousedé, že každý staví, každý opravuje, každý rekonstruuje, každý to má lepší a lepší, je to úplně jiné, než to měli naši otcové, ne? A naše děti to mají zase chtějí ještě lepší než naši rodiče. V podstatě závidíme, v podstatě chceme mít lepší. Ano, ono se nám to nabízí, ale není to už někdy Bohem našeho života? Není to už naší modlou? To musíme stále zvažovat. Není to už modla? A ta pýcha života, to může být postoj proti tradičním hodnotám podle Bible. Je to starost o životní standard. Je to zápas o postavení. Je to věc ambicí a tak bychom mohli pokračovat. A jak to teda poznáš, že jsi okrádán? Jak to poznáš, že jsi okrádán? Dávám tady několik takových možností, jak se zpytovat dneska. To první, nemáš obecenství s nebeským otcem. Nemáš obecenství s nebeským otcem. Nemáš vztah s ním, neprožíváš radost z něho samotného. je to první, co poznáš. A když to možná uvidíš u druhých, tak možná útočíš a bojuješ proti tomu. A nazýváš to možná něčím i nezdravým. To druhé, nechceš slyšet, že přichází poslední hodina. Nechceš to slyšet, že příchod Ježíše Krista, ten druhý příchod je blízko. Samozřejmě, pokud člověk si chce užívat, tak ještě netouží potom setkávat se, že? S Kristem. A další rys, že už nevládneš nad časem. Říkáš, stále nemám čas. Nemohu, teď ještě ne, teď ještě musím toto a ono. Nemám čas. Na volání Hospodinovo odpovídáme slovy, ještě nemám čas. Bůh volá, dodneska volá, i dneska volá. Co uděláme s tím slovem, které dneska zaznívá? Co s tím uděláme? Když hned na začátku jsme slyšeli, pozorně naslouchej, co ti chci dneska říct? Co s tím uděláš ty, co s tím udělám já? Jak nad tím teda vítězit? Podíváme se do prvního listu Janova, do 3. kapitoly. 23. 24. verš. A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Tak jsme tady vedeni k tomu, abychom věřili tomu jménu jeho syna Ježíše Krista. Jsme voláni k tomu, abychom všechno, co činíme, dělali ve jménu Ježíš. Na všecko jsme ptát, pane Ježíši, jak to vidíš ty? Teď jsem v rozhodování, kam mám jít? Nebo se stále rozhodujeme sami? Jde teda o to, pustit Pána Ježíše naplno do našeho srdce a nechat ho vládnout. Nechat vládnout Ježíše v našem srdci. Být poslušný ve jménu Ježíše projeví také tím, že milujeme bratry. Tam je to napsáno. Pozná se to také podle toho, že už nejsme ambiciozní, ale spolupracující s druhými. Tak v tom je ta odpověď. Potřebujeme vzít Pána Ježíše zcela vážně. Já jsem to ve svém životě udělal a já toho nelituju. Já toho nelituju. Já mám život za sebou. Téměř teda. Ale nelituju toho, že jsem se Pánu Ježíše vydal. A znovu před vámi říkám, v ničem mě můj Pán neokradl. I skryté mé touhy naplnil. Ale až v jeho čas. Až on řekl. Ne, kdy jsem chtěl já. A tím se mohu chlubit. Náš Pán je dobrý a mocný a dobrý. Ale on čeká na jednoho každého z nás. Zda řekneme, pane, tady jsem. Ano, může to být velká revoluce ve tvém životě, může to být velká změna. Ale zaručuji ti, že k dobrému, změna k dobrému. To je moje životní zkušenost. A toto bych vám rád předal. Mé srdce touží vidět, jak povstávají další. My starší už, že? Nám síl ubývají. Ale my toužíme vidět, jak povstává další generace, jak povstávají další, kteří se chopí toho, co jim Ježíš nabízí. Když Ježíš volá, pojď, pojď. Hledá Gedeony. Hledá ty novodobé Gedeony, kteří by poslechli a vyšli, aby náš národ byl znovu uvolněn. Já jsem moc rád za tu píseň, kterou jsme z kancionálu, kterou jsme zpívali, tu poslední. Cože? Slyším spasitel, jak volá. A pak tam v těch posledních verších jsme zpívali, že tady jsem, abych zachraňoval druhé. Tady jsem, aby další lidé slyšeli. A k tomu Pán potřebuje ty Gedeony. K tomu potřebuje jednoho každého z nás.
kež nám Pán Ježíš dá milost. A já ve víře očekávám, kdyby aspoň jeden z vás, jeden jediný třeba z vás, jste slyšel to Boží volání a řekl se, jste Pane tady, tady jsem, půjdu. Sice nejsem odvážný, klepou se mi nohy, ale já ti budu věřit. Amen. V ničem mě Pán nenechal na holičkách. Ano, nebylo to vždycky lehké. Bylo mnoho nelehkých zápasů, to je pravda. Ale ve všem mě Pán nakonec vyvedl a on se oslavil. To je moje svědectví. Po těch 30 letech služby v jeho království. Tak, ne, už to nebudu dál už nebudu rozvíjet. Já myslím, že jsme porozuměli, víte. My starší, věkem potřebujeme také udělat jednu věc. Možná si říkáte, tak dnešní kázání spíš pro tu střední a mladší generace. Ale my starší jsme pro Boží království také důležití. Víte v čem hlavně? Abychom nebyli jako otec Gedeona. To se nedá říct, že on byl nevěřící. On taky znal Hospodina. Ale podlehal tomu duchu tehdejší doby a klanil se už i jiným modlám. A všimněte si, co to dělalo s Gedeonem, s jeho synem, který se dostal do hrozných problémů. Když vaše děti neuvidí, jak stojíte pevně ve víře, když to vaše děti neuvidí, nedivte se, že vám půjdou do světa. Moji drazí, já jezdím po církví, po zborech z různých denominací a vidím to, jak trpí mladá generace. Protože nevidí u svých rodičů pevnost víry. A to je třeba činí pokání. Není jiné, co si říct, Bože, odpust. Zaváhali jsme. Nezvládli jsme to. Nebyli jsme poslušní. K tomu vybízím tu starší generaci a také, aby ta starší generace povzbuzovala modlitevně. Aby povzbuzovala modlitevně právě ty, kteří ještě mají sílu vyjít. Že? My už asi moc, i když já taky stále že čekám, Pane, co máš pro mě? Ještě jsem to nevzal s manželkou. Ještě porád se ptám, Pane, co máš pro mě nového? Zbor jsem předal, zbor už vede jiný kazatel, ale stále vyhlížím. Mojžíš, že? K tomu mám daleko, viď? Ale já nechci hovorit o sobě. Já jsem chtěl vás jenom povzbudit, že i my věkem starší máme velký úkol. Máme dost času na to, abychom se modlili. Máme dost času na to, abychom zápasili za bratry starší, za kazatele, za naše děti, za celý, že? Za to naše město. Máme dost času na to, abychom probojovávali. Já nevím, jak vy, ale já se skoro každou noc probouzím s manželkou, že? A je tam taková minimálně hodina, dvě, kdy člověk nemůže spát. Ideální čas na modlitby. Ideální čas volat k Hospodinu. Ideální čas, že? Modlit se za situaci v naší zemi. A vyhlížet prostě, Pane, stále čekáme na to probuzení. Stále na to vyhlížím. A já osobně vyhlížím, že Bůh bude probouzet nové Gedeony. A mým cílem dneska bylo, že to nemusí být lidé, kteří vystudovali, víte, doktora teologie, ale to můžou být lidé, kteří si možná v mnohých věcích nedůvěřují, ale mají otevřené srdce pro Hospodina. Toužím, tedy touží potom, aby se navrátila Boží sláva. Amen? Pojďte, postaneme, já to uzavřu modlitbou a pak má být večeře Páně a jo, aha, tamhle, už to vidím, dobře. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi nás také dneska přišel povzbudit, že jsi nás přišel posílit svým slovem, že jsi přišel také dneska do našeho středu, aby si nás nasytil svým slovem a také, aby si nás znovu vyzval. Vidím, jak toužíš potom, abychom tě následovali, abychom za tebou šli. Tak o jedno jenom prosím, aby každý z nás, jak jsme přítomní, jsme směli ve svém srdci, ve svém duchu rozpoznat, k čemu nás voláš, jaký je náš úkol v této chvíli. Pane, daruj nám tu milost, mít to slovo poznání, k čemu nás voláš, abychom naplňovali tvoji vůli. Děkuji ti za toto společenství, kde je život, kde jsou chvály, kde je uctívání. Děkuji za to společenství, kde smím vnímat, pane, že tady rád přebýváš. Děkuji ti, že tady se rodí nové generace mladých lidí, dětí. Je to radost se na to dívat. A já ti děkuji, pane Ježíše, že tady hledáš ty své služebníky, kteří by byli ochotní jít za tebou i za cenu toho, že by to změnilo nějak jejich představu života. Ale důvěřuji ti, pane Ježíše, že jistě nedovolíš, aby na něko padla dneska nějaká asi deka a stísněnost, ale naopak povzbuzení, že kdokoliv se za tebou vydá, že ty jsi schopen vybudovat, posílit a potom nadpřirozeným způsobem vést ten zápas. Tak tobě díky a tobě sláva na věky věků. Tobě díky, tobě haleluja. Nech tvá milost přebývá s tímto společenstvím. Děkuji ti, pane Ježíši, moc za to. Díky. Žehnáme tvému slovu, které je stále živé a mocné. Díky ti moc za to. Amen.